Gambar telu, penciptaan. Gusti Allah nyiptakaken macem-macem wit-witan lan kewan. Kabeh kang diciptakaken Gusti Allah, kabeh iku apik. Gusti Allah uga nyiptakaken manungsa. Gusti Allah ndadekaken manungsa nguasani kabeh kang diciptakaken. Karepe Gusti Allah supaya kabeh rukun.